Ar Madi Mustu tiekos lielā birojā Rīgas nomalē. Viņš strādā par tulkotāju Latvijas uzņēmumā, kas darbojas arī Igaunijā. Atrodam klusāku stūrīti un igauņu puises vēl kārā Jelgavas tipogrāfijā svaigi nodrukāto grāmatu.
Leti netigomi dasortī. Ar šo nosaukumu ir tā, ka tas igauniski nozīmē Latvijas interneta konfekšu asortī, konfekšu izlase, tāpēc kā komentārs īsāk sakot ir kom un kom igauniski nozīmē konfekšu.
Un apakšvirsraksts?
Apakšvirsraksts ir 1118 salīdzinoši asprātīgi interneta komentāri par igauņiem un 8 kudras esies, kas palīdz saprast kaimiņu tautu.
Kāpēc pie šādiem skaitļiem apstājies?
Tā gadījās. Tā pavisam vienkārši gadījās. Bet ir arī simboliski, jo 11 un 18 tas taču norāda uz 18. novembri, tā kā pavisam labi man paveicās.
Madis Latviju pazīst visai labi, jo šeit dzīvo jau 6 gadus, bet latviešu valodu, kā pats saka, joka pēc, sācis mācīties pirms 12 gadiem Tartu universitātē. Tā aizrāvies, ka ir saistījis ar to arī profesionālo dzīvi. Vai patiešām viņš latviešu mēli apguvis lasot interneta komentārus, jautāju, un atbildi ir negluži. Līdz komentāru saprašanai nonācis salīdzinoši nesen, kad jau spējis pamanīt slengu un ironiju latviešu valodā. Bet nopietnāk pievērsties komentāriem mudinājusi kāda tendence, kam internetā uzdūries atkal un atkal.
Jo, nu kas tur ir? Latvieši slavē Igauniju, un tajā, manuprāt, piekrīt gan žurnalisti eksperti, kuri teiksim, rakstādās ziņas, kā arī komentētāji lielākoties, kuri komentē šo ziņu. Šajā jautājumā tas konsensus, manuprāt, ir, kā Igaunijā iet labāks, bet Igaunijā to paši Igauni paši varbūt to tik labi neapzinās. Un tāda ziņā, tādā slavēšanā no malas ceļ, manuprāt, Igauni pašapziņa diezgan labā veidā, jo kas vispār zin tik labi par Igauniem kā latvieši.
Vai mēs varam izdarīt tādu eksperimentu, tu attaisi grāmatu un nolasi pirmo komentāru, nu iztulko latviski.
Tā, ziņā ir tāda, ceļu satiksmes negadījumos Igauņa pērnu bojagājušo skaits sarocis līdz 53. Un kāds komentē, Igauņiem kājēju un velo ceļini attālīti no brauktava, apkaismoti vairāku kilometru garumā pilsētam visus virzienos līdz piepilsētas ciemiem. Viņiem lielāki krustojumi apkaismoti arī ārpus apdzīvotām vietām. Joslas premzēšana, ieskrējena joslas, viņiem lokveida krustojumi ar labu satiksmes organizāciju, ceļu pārvadi, ceļa zīmes. Nu, es domāju, ka Igauni nav tik optimistiski noskaņoti par saviem ceļiem.
Vietā, kur tu dzīvo, tu pazīsti ne tikai spožo turistiem domāto izkārtni, bet arī, kas aiz tās slēpjas. Atvaļinājumā uz kaimiņu valsti toties brauc priecīgs. Prātā ir tikai labas lietas, argumentē Madis. Piemēram, Igauni uzskatot, ka tieši Latvijā ir skaidrāk domājoša valdība. Un to bieži vien saka ne tikai dīvāna komentētāji, bet arī eksperti. Grāmatu viņš sadalīs nodaļās pa komentēto ziņu tematiem – politika, ekonomika, pārrobežu tirdzniecība, kultūra un tam līdzīgi. Chronoloģija aptver 12 gadus. Atļauju rakties komentāros devuši portāli Delfi un LALV, bet kuri personāži visaktīvāk reflektējuši par Igaunijas tēmu.
Noteikti sveiciens Viseļčakam, sveiciens Citronam, Latviju Masons un Saulvežā Fāters. Manuprāt, tie četri arī iekļuva manā grāmatā ar vairākiem komentāriem.
Madis centies laist gar ausīm lamas, kas arī nav reta lieta komentāru lapusēs, uztverot tās kā žanra īpatnību, tāpat dažu labu banalitāti.
Nu, protams, tie latvieši ne jau tikai interneta komentārus arī ārpus tām mēdz jokot par igaņu lēnīgumu. Tas, ka igaņam ir premžu šidrums asins vietā. Un starp citu, tas igaņam ir diezgan jauns. Arī tas igaņus nedaudz pārsteidz. Tas stereotips, jo viņi īsti nesaprot, no kurienes tas ir radušies.
Tikpat nepamatoti igaņi jokojot par to, ka latviešu kājām ir 6 pirksti. Pa klaviatūru sērfojošs sešpirkstis, tāpēc rotā arī grāmatas vāku. Šī attēla un grāmatā ievietoto karikatūru autors ir Gatis Šļūka. Te arī dzen varēsiet atrast ar abām valstīm saistītu cilvēku esejas, piemēram, Igaunijā dzīvojošā žurnālisti Inga Spriņģa un rotumāksliniece Laura Šmideberga, bijušais Valkas mērs Vents Armāns Krauklis, latviešu literatūras tulkotājs Kontra. Madis Musts pieļauj, ka līdzīgi savāks arī komentārus par latviešiem Igaunijas ziņu portālos. Ieva Puķa, Latvijas Radio.